Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller al pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til Two Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan retssagen mod Jan starter. Han er sigtet for at have brutalt myrdet Kim i sit eget hjem. Efterforskerne har fundet ud af, at hele sagen drejer sig om et udlån af penge og en gæld, der ikke bliver betalt tilbage til tiden. Jan nægter til at begynde med, at han har noget som helst med drabet at gøre. Men han indrømmer senere, at han slår Kim ihjel i selvforsvar. Efter Jans eget udsagn, så er det Kim, der starter med at angribe ham. Han påstår samtidig, at der går rygter om, hvor farlig Kim kan være, hvis man ikke betaler det, man skylder. Jan er derfor allerede bange for Kim, inden han dukker op på hans adresse. Da der under deres møde opstår tumult, så forsvarer Jan sig med en medbragt kniv, hvilket ender med dødelig udgang for Kim. Spørgsmålet er nu, om Jan dømmes skyldig i forsætligt manddrab, eller at nævningene tror på hans version af hændelsesforløbet. Jans forsvar plæderer for fuld frikendelse, da der insisteres på, at Jan kun har handlet i selvforsvar. Vi skal atter en gang træde ind i Østerlandsret og følge retssagen og behandlingen af den meget brutale mordsag. Du lytter til tredje og sidste afsnit af Drabet i Hellerup. Jeg skal advare om, at der den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Som I nok husker, så bliver der holdt en længere pause, efter anklagerne har gennemgået hele hændelsesforløbet og alle de tekniske detaljer angående selve drabet og det, der sker i lejligheden på Strandvejen den skæbnesvangre aften. Efter den lange frokostpause samles alle i retssalen igen. Nu er det blevet tid til at afhøre de politifolk, som er blandt de første på gerningsstedet. Man ønsker her at vide, hvad der præcis er sket fra de ankommer til gerningsstedet, og frem til det tidspunkt, hvor kriminalteknisk afdeling og kriminalpolitiet dukker op på adressen. Dette gøres udelukkende fordi, at man derved kan sikre, at ingen har kontamineret gerningsstedet, og man derfor så kan benytte de fotos, som teknikerne har taget, som beviser. Hvis nogen har været inde i lejligheden, så kan der jo sås tvivl om usikkerheden ved billederne, hvilket anklageren ikke ønsker. Denne proces forløber helt efter bogen, og der er ingen uregelmæssigheder, hvilket også betyder, at det tekniske materiale kan benyttes som bevisførelse. Da betjentene fra ordenspolitiet har afgivet deres forklaringer, så er det blevet Jans kæreste Majas tur til at tage plads i vidneskranken. Her bør det måske nævnes, at da Jan jo er den eneste sigtede, så er han hele tiden til stede i salen. Dette gør også, at Maja ikke kan undgå at se ham, da hun skal ind og afgive sin forklaring. Som I nok husker, så forklarer hun jo til politiet, at hun har dækket over Jan og givet ham et falsk alibi. Dette må uundgåeligt gøre Jan meget vred og ked af det, så det, at de skal mødes i retssalen på den her måde, kan være rigtig svært for et vidne som Maja. Det er dog helt normal procedure, men det siger lidt om, hvor svære sådanne vidneafhøringer kan være, når folk med nære relationer skal angive hinanden. Heldigvis så er vidneskranken placeret på sådan en måde, at Maja har ryggen til Jan under hele afhøringen, hvilket hjælper en lille smule på det hele. Anklageren forholder Maja med, at hun først ved tredje politiafhøring tilstår, at hun er dækket over Jan. Maja forklarer, at hun simpelthen er i chok over, at kæresten har slået et andet menneske ihjel, så hun kan ikke tænke klart. Hun bliver derefter udspurgt om forskellige detaljer fra hendes afhøringsrapporter, som hun alle bekræfter. Efter godt 2 timer i den varme stol, er det blevet tid til det næste vidne. Denne gang er det Kims kæreste Janni, der skal tage plads foran dommeren og nævningene. Hun gentager sin forklaring om, at der på gerningsaften er en person, der ringer på, hvorefter der går 5-7 minutter, før tumulten starter i stueetagen. på et tidspunkt, hvor hun tager ud på trappen, og her kan hun se Kim og skyggen af en person overfor ham. Hun kan samtidig se en masse blod på gulvet og på væggene. Jans forsvar spørger på et tidspunkt Janni om en skade på væggen inde på kontoret, som hun tidligere forklarede nok er opstået under slagsmålet. Forsvaren spørger om dette, da dette måske kan understøtte Jans forklaring om, at det er Kim, der angriber ham, mens de er derinde. Anklageren fejrer dog dette argument af bordet, da han kan præsentere en erklæring fra Teknologisk Institut, som har undersøgt trappen og som dokumenterer, at skaden på trappen med 100% sikkerhed er fra en tørring- eller trækningsskade. De kan simpelthen udelukke, at skaden er sket under slagsmålet. Janni blev efterfølgende spurgt om, hvad hun kender til Kims udlånsforretninger, men det ved hun ikke rigtig noget om. Janni bliver den sidste, der afgiver sin forklaring den her dag. Den følgende morgen fortsætter vidneafhøringerne. Der er kun ét vidne på programmet den her dag, og det er Kims søster. Som I måske husker, så ankommer hun til gerningsstedet, inden politiet og ambulancen ankommer. Fra vidneskranken fortæller hun, at Kim stadig er i live, da hun træder ind ad døren. Hun finder ham blodet på gulvet og spørger ham, hvem der har gjort det, men det vil Kim ikke svare på. Hun bliver stillet et par andre tekniske spørgsmål, før hun får lov til at forlade vidneskranken igen. Dommeren beder nu nævningene og tilhørende om at forlade salen. Han mødes derefter med anklager og forsvar i ene rum. Her forklarer han, at Jans tilståelse af forsætligt manddrab ikke holder. Da Jan jo siger, at han ikke kan huske, at han stikker Kim med kniven, men at han blot fægter med armene for at komme fri. Dommeren beder derfor Jans forsvar tale med sin klient om, hvordan de så stiller sig over for skyldspørgsmålet, når den oprindelige tilståelse ikke holder. Retssagen bliver nu afbrudt med beskeden om, at den genoptages den følgende dag. Retssagen fortsætter nu de næste mange dage med de resterende vidneafhøringer. I alt bliver det til hele 37 af slagsen. Det er alt fra folk i Kim og Jans omgangskreds til politiets teknikere. Efter mere end 10 intense dage er vi ved at nærme os tiden for en domsafsigelse. Men inden nævningene kan trække sig tilbage, så skal retsformanden komme med sin såkaldte belæring til nævningene. Det betyder kort og godt, at han fortæller dem, hvordan de enkelte tiltalepunkter rent juridisk skal vurderes. Han forklarer, hvad de skal være opmærksomme på, og hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at gerningsindholdet i de forskellige paragraffer i straffeloven er opfyldt. Efterfølgende er det så nævningene, der egenhændigt skal tage stilling til, hvordan de forholder sig til de vidneafhøringer og den dokumentation, de er blevet præsenteret for. Belæringen er rigtig vigtig, da man jo skal tænke på, at nævningene er ganske almindelige civile mennesker uden juridisk baggrund. Derfor gør retsformanden også meget ud af at forklare, at bevisbyrden er hos anklagemyndigheden, som skal bevise uden for enhver rimelig tvivl, at tiltalte er skyldig, og at det dermed ikke er tiltalte selv, som skal bevise, at han er uskyldig. Som udgangspunkt så er man jo i Danmark uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Retsformanden forklarer fornævningene, at han mener, at det er bevist, at Jan forsætligt har dræbt Kim. Han lægger især vægt på de mere end 20 knivstik, som Kim bliver pådraget. Han forklarer samtidig, at der er 3 grader af forsæt. Jeg citerer. Nummer 1. Direkte forsæt. At gerningsmanden har den onde vilje og er tilstræbt det, som bliver resultatet. Eller sagt på en anden måde. Hvis du skyder efter en person for at dræbe, så er det direkte forsæt. Nummer 2. Sandsynlighedsforsæt. Overvejende sandsynligt med mere end 50% sikkerhed, at følgen sker ud fra det, gerningsmanden gør. Hvis du, som i tilfældet med Jan, stikker en person mere end 10 gange med en kniv, så må man nok regne med, at der er en vis sandsynlighed for, at offeret dør. Nummer 3. Dolus eventualis. Ske, hvad der ske vil. Hvis du for eksempel tager et våben med ind til en konfrontation, så må du også være klar over, at der er en mulighed for, at våbnet bliver brugt, og at nogen kommer til skade. Det er sådan set ligegyldigt, hvilket af disse forsæt, der ligger til grund for en forbrydelse, da de alle sammen er ligestillet. Angående den primære sigtelse, så mener retsformanden, at Jan rent juridisk bør kendes skyldig i forsætligt manddrab. Han forklarer derefter, at der i forhold til de resterende sigtelser bør overvejes, om Jan for eksempel kan findes straffri, selvom han rent faktisk har overskredet grænserne for lovlig nødværge. Retsformanden mener nemlig, at overskridelsen måske er rimelig, hvis nævningene finder det bevist, at Jan angriber Kim på grund af skræk eller ophidselse. Dog kan denne nødværgeparagraf ikke bruges, hvis nødværge er foretaget af en bevæbnet person mod en ubevæbnet person. Nævningene skal derfor afgøre, om de synes, det er rimeligt, at Jan ud fra hændelsesforløbet i lejligheden er blevet så bange, at han dræber Kim med 27 knivstik. Retsformanden forklarer, at denne stillingtagen skal gøres ud fra følgende punkter. Jans egen forklaring, Kims kæreste, Jannis forklaring, båndet med alarmopkaldet fra alarmcentralen, de tekniske undersøgelser fra gerningsstedet og lægeundersøgelserne af henholdsvis Jan og Kim. Retsformanden fortæller også, at nævningen skal huske på, at Jan får sin kæreste til at komme med et falsk alibi. Han rengør også sin bil og skaffer sig efterfølgende af med gerningsvåben og tøj. Derudover så kommer han flere gange med usande forklaringer til politiet. Igen, så er det selvfølgelig op til nævningene selv at bedømme, om Jans handlinger kan retfærdiggøres. Angående de kriminaltekniske undersøgelser og hvordan slåskampen i virkeligheden er foregået, så mener retsformanden, at det må være op til nævningene at bedømme, om Kim har siddet ned eller stået op, da han får tildelt de mange knivstik. Flere tekniske analyser peger i retningen af, at stort set alle stik er blevet tildelt Kim, mens han sidder eller ligger. Dog er det ikke noget, man kan konkludere med 100% sikkerhed. En anden ting, som retsformanden synes er meget vigtigt at have med, er, at Jan ikke får en eneste skramme under slagsmålet, hvilket jo står i skærende kontrast til de 27 knivstik, som Kim får tildelt. Dog skal man samtidig tage i betragtning, at Jans jakkekrav er blevet flået af, og at han senere har en del afføring i bukserne, som er kommet i forbindelse med drabet. Retsformanden afslutter efter godt 3 timer sin belæring, og det er nu blevet tid til, at nævningene skal trække sig tilbage til voteringsrummet. Her skal de så selv beslutte, hvordan de vil bedømme sagen. De 3 juridiske dommere sidder ikke med under den her proces. Nævningene har dog altid mulighed for at spørge dem til råds, hvis de har et spørgsmål til noget juridisk. Når man sidder i et voteringsrum, så må nævningene ikke kommunikere med omverdenen, og derfor har de også alle sammen afleveret deres mobiltelefoner, inden de sætter sig i lokalet. Der er i alt 12 nævninge, og de har hver især 1 stemme. De skal så lave en afstemning med hvert skyldspørgsmål, og for at disse kan afgøres, så skal der mindst være 7 stemmer for eller imod. De skal altså nå til enighed, inden man kan træffe en afgørelse. I nogle sager kan voteringer tage flere dage, men det er ikke tilfældet i denne her sag. Allerede efter 2 timer er nævningene klar med deres afgørelse. Alle bliver nu kaldt ind i retssalen igen, og folk gør sig klar til afgørelsens time. Alle rejser sig, da nævningene og de 3 dommere kommer ind i lokalet. Derefter tager alle plads, og nævningeformanden rejser sig op og læser afgørelsen højt. Jan bliver fundet skyldig i manddrab efter straffelovens paragraf 237. Han bliver også fundet skyldig i overtrædelse af våbenloven. Nævningene mener ikke, at Jan kan erklære straffri efter straffelovens paragraf 13 stykke 2 angående nødværge. Denne afgørelse gør, at nævningene derfor skal tage stilling til, om Jans straf så i stedet for kan nedsættes i henhold til straffelovens paragraf om lovlig nødværge. Da dette er en helt ny stillingtagen, så får både anklager og forsvar lov til at komme med kommentarer. Anklageren mener, at nævningene skal tage i betragtning, at Jan jo rent faktisk erkender sig skyldig i forsætligt at have dræbt Kim. Dette sker samtidig med, at hans forklaringer ikke stemmer overens med det, der bevisligt er sket i lejligheden. Og hvorfor lyver Jan, hvis han rent faktisk er så bange, som han påstår? Hvis man skal snakke om strafnedsættelse, så skal det samtidig kunne bevises, at Kim har angrebet Jan, hvilket anklageren ikke mener er tilfældet. Han mener samtidig, at det heller ikke er bevist, at der skulle være omstændigheder, som gør, at Jan er så bange, som han påstår. At drabet samtidig er så brutalt og groft, taler måske mere ind i, at personen bag er godt gammeldags afstumpet. Anklageren afslutter med at konkludere, at han ikke synes, at Jan bør have nogen form for strafnedsættelse. Så er det blevet forsvarens tur til at få ordet. Han starter med at forklare, at han ikke mener, at Jan på nogen måde har handlet med forsæt. Han mener derimod, at hans klient har været i panik og handlet impulsivt og i affekt. Han fremhæver, at Jan tydeligvis har været så bange, at han bogstaveligt talt har skidt i bukserne af skræk. Han mener også, at kæresten Maja fortæller, at hun bliver rigtig bange, da hun hører, at Jan har lånt penge af Kaspers ven Kim, som hun betegner som en meget suspekt type. Forsvaren mener samtidig, at hele situationen i lejligheden er opstået, da Kim vælger at angribe Jan, og at Jan derfor bliver meget bange og forsvarer sig. Forsvaren forklarer derefter, at når man som Kim kører en business med lyssky og ulovlige lånemetoder med ekstremt høje renter, så er det også klart, at Jan associerer dette til et miljø, hvor man måske ikke bare beder pænt om at få sine penge tilbage. Konsekvenserne for ikke rettidig tilbagebetaling må derfor formodes at kunne medføre en eller anden form for korporlig straf. Afsluttende fastslår anklageren, at når en almindelig og ellers lovlydig borger som Jan vælger at tage et andet menneskes liv, så må man gå ud fra, at dette bliver gjort i en tilstand af stærk sindsbevægelse og i affekt. Dette bør være nok til, at Jan får en strafnedsættelse. Da forsvaren og anklageren har sagt, hvad de vil sige, så får retsformanden igen ordet. Han forklarer nu til nævningene, at de skal tage stilling til, om de mener, at Kim har angrebet Jan eller udsat ham for grov fornærmelse. De skal samtidig vurdere, om de synes, der er kommet relevante oplysninger om gerningsmanden, som taler for, at der skal gives en mildere straf. Dette kan måske virke som om, det er noget, de allerede har taget stilling til. Men det er simpelthen fordi, der i spørgsmålet omkring nødværge og straffrihed er en masse underpunkter, som hver især bliver aktiveret og skal tage stilling til, hvis man stemmer ja til de ovenstående. Derfor skal nævningene atter en gang trække sig tilbage og stemme om, hvordan de forholder sig til en eventuel strafnedsættelse. De skal reelt set vurdere, om de synes, der er formildende omstændigheder i forbindelse med drabet, som kan gøre, at Jan ikke får den maksimale straf. Denne gang tager det blot halvanden time, før nævningene når frem til en afgørelse. Til anklageren og tilhørende store overraskelse, så mener nævningene, at der er formildende omstændigheder. Hvorfor nævningene er kommet frem til dette, det får retten ikke at vide, i det nævningene ikke skal begrunde deres afgørelser, og alt hvad der foregår i voteringslokalet er og forbliver hemmeligt. Anklageren kan derfor kun komme med eksempler på lignende retssager og forklare, hvordan normalstraffen er på dette område. Derefter er det fuldstændig op til nævningene at afgøre, hvor stor en strafnedsættelse de mener, der bør gives. Den normale straf for et drab i Danmark er 12 års fængsel. Ved særligt bestialske og voldsomme drab kan straffen hæves til 14 eller 16 år, og i yderste tilfælde fængsel på livstid. Hvis der, som i dette tilfælde, vurderes at være formildende omstændigheder, så kan der trækkes år fra straffen. Hvor mange år det drejer sig om, afhænger fuldstændig af, hvad nævningene beslutter sig for. Inden nævningene trækker sig tilbage endnu en gang og diskuterer en strafudmåling, så får anklageren og forsvareren atter en gang ordet. Anklageren forklarer, at det altså ikke er en nødvendighed at nedsætte straffen, også selvom man mener, der er formildende omstændigheder. Han kommer nu med flere eksempler på sigtet, der er fundet skyldige, og hvor man har stemt ja til formildende omstændigheder, men hvor straffen ikke er blevet nedsat. Et af eksemplerne er mordet på en parfumedirektør tilbage i 1993, hvor det også drejer sig om gæld, som ikke kan betales tilbage. Gerningsmanden dræber her sit offer for at slippe af med sin gæld, og får efterfølgende ikke nogen strafnedsættelse. Denne sag er i øvrigt blevet fortalt i episode 2 af True Story Exclusive. Anklageren forklarer, at gerningsmanden i den nævnte sag blev idømt 16 års fængsel i landsretten, men at straffen dog senere blev nedsat til 14 års fængsel, da den dræbte før troede med at gøre tiltaltes familie fortræd. Men det er jo slet ikke tilfældet i denne her sag. Anklageren mener, at disse to sager ellers er meget lige, og at strafferammen derfor bør ligge i samme område. Efter anklagerens fremlæggelse er det blevet forsvarens tur. Han henviser også til en masse tidligere domme for drab, hvor nævningene har fundet formildende omstændigheder. Den mildeste af disse domme er på 3 års fængsel. Jeg vil undlade at beskrive de mange forskellige sager, som forsvaren omtaler, da det vil tage en evighed, og det heller ikke har den helt store betydning for forståelsen af hans intentioner. Forsvaren opfordrer kort og godt til, at nævningene bør se på normalstraffen for drab, og derefter trække en del år fra, når nu de har fundet, at der skulle være formildende omstændigheder. Endelig skal nævningene nu gå afsides og diskutere en strafudmåling. Dette sker sammen med de 3 juridiske dommere. Helt konkret så foregår det på den måde, at nævningene, ligesom under votering af skyldspørgsmålet, har 1 stemme hver, i alt 12 stemmer. De 3 juridiske dommere har hver 4 stemmer, altså også i alt 12 stemmer. Hvis der til sidst er stemmelighed, så bliver resultatet det, som er mest fordelagtigt for den tiltalte. Denne gang tager voteringen kun lidt over en halv times tid. Da nævningene og de 3 juridiske dommere kommer tilbage i retssalen, er der helt stille. Til trods for, at der på tilhørpladserne er tæt pakket med pårørende og pressefolk, så kan man nærmest høre en knappenål falde til jorden. Alle holder vejret, da retsformanden læser afgørelsen op. 10 kendes for ret. Tiltalte Jan straffes med fængsel i 10 år. Det bliver samtidig nævnt, at stemmefordelingen har været 8 stemmer for fængsel i 6 år, og 16 stemmer får fængsel i 10 år. Der kommer pludselig lettere uro på tilhørpladserne, da det er tydeligt, at Jans pårørende ikke er tilfredse med straffen. Dommeren beder om ro i salen, og samtidig spørger han forsvareren, hvordan man forholder sig til dommen. Forsvareren snakker kort med Jan, og de beder nu om betænkningstid. Anklageren beder samtidig om, at Jan forbliver varetægtsfængslet, hvilket dommeren indvilliger i. Kort efter Jan bliver ført ud, er det tydeligt at se, at Kims pårørende er tilfredse med, at Jan har fået en lang fængselsdom. Der går nu en halv time, og herefter beslutter Jan og hans forsvar at anke dommen til formildelse. Dette får anklageren til at bede om en skærpelse af dommen. Sagen blev derfor genoptaget i Højesteret i midten af marts måned år 2003. Her er det vigtigt at tilføje, at Højesteret ikke tager stilling til skyldspørgsmålet, men kun til strafudmålingen. Til anklageren og Kims pårørendes store overraskelse, så blev Jans straf i Højesteret nedsat til 8 års fængsel. Og sådan ender denne meget tragiske og brutale drabssag. En sag, som virkelig illustrerer, hvor galt det kan gå, når der pludselig kommer penge mellem folk. Om Jan virkelig er bange for Kim, og om han frygter for sit liv, det ved han kun selv. Til spørgsmålet, om der er tale om nødværge, ja, det er der kun to mennesker, der kender svaret på. Den ene har allerede siddet i fængsel i mere end 6 år, og er nu en fri mand, og den anden er død og begravet. Uanset hvordan I som lyttere mener en forbrydelse som denne bør straffes, og om dommen er rimelig, så håber jeg trods alt, at I har fået en lidt større indsigt i, hvordan det danske retssystem fungerer. I er forhåbentlig også blevet lidt klogere på, hvilke mekanismer der er i spil, når man som nævning skal tage stilling til en sigtelse og en eventuel senere strafudmåling. Men uanset hvor spændende og interessant det er at høre om, så skal vi aldrig glemme, at det er dybt tragisk, at en mand har mistet livet, og at hans pårørende aldrig får ham at se igen. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.